понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами радио «Крым Реалии» и я, Александр Голубов. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Тема дня.
Сегодня мы говорим о таком вот себе сообщении пресс-службы Главного управления разведки Вооруженных сил Украины, точнее, Минобороны Украины, которая 2 августа сообщила о том, что Россия может использовать аннексированный полуостров для ядерного удара по Европе. Это далеко не первое заявление подобного рода, однако окончательной ясности в процессе ядерного оружия в Крыму до сих пор нет. Разбираться сегодня в этом вопросе мы будем с нашими собеседниками, военным экспертом Павлом Фельгенгауэром, политологом Николаем Белесковым и экологом Татьяной Тимочко. Пока же небольшая справка от моих коллег.
Репортаж.
После аннексии Крыма российское руководство начало активную милитаризацию полуострова. В декабре 2014 года глава российского Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прямо заявил журналистам, что страна имеет право разместить в аннексированном Крыму ядерное оружие.
Крым стал частью государства, которое в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия обладает таким оружием. И государство российское имеет в соответствии с международным правом все основания распоряжаться своим легитимным ядерным арсеналом в соответствии со своими интересами и в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами.
После этого украинская разведка неоднократно фиксировала, что Россия завозит в регион новые типы вооружения, включая подводные лодки с новейшими крылатыми ракетами и береговые ракетные комплексы. Помимо этого усиливаются авиационная и корабельная группировки. Спустя некоторое время появилась информация о том, что на полуостров завезены ракеты, которые способны носить ядерные головки. В мае этого года разведчики Украины сообщили, Минобороны России на учениях в Крыму постоянно отрабатывает практику применения ядерного оружия. Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымско-татарского народа Мустафа Джемилев утверждал, что российское правительство реставрирует ядерное хранилище полуострова. Оно расположено в урочище Кызылташ вблизи Ялты. Хранилище освободили и закрыли после подписания Будапештского меморандума в 1994 году об отказе Украины от ядерного оружия. В НАТО же уверяют, что пока не располагают информацией о размещении России в Крыму ядерного оружия. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Итак, это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите также на сайт Крым Реалии, читайте там наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров, как, например, сейчас. Что ж, я напоминаю, мы говорим о заявлении Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что Россия может использовать аннексированный Крым для удара, ядерного удара по Европе. Как мы видим, собственно, это достаточно, я бы сказал, громкое заявление, поэтому мы решили связаться с Главным управлением разведки Украинского министерства обороны и выяснить, что же там имели в виду, когда говорили о, например, процессе создания в оккупированном Крыму ядерной крепости. Это также цитата из того сообщения, о котором мы вспоминали в самом начале. О том, как видят ситуацию с ядерным оружием в Крыму украинские разведчики, мы спросили представителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого. Прямая речь.
Мнение.
Ну, за нашими даними, ядерної зброї на території полуострова поки що немає. Чорноморський флот Російської Федерації, те угруповання, яке є на сьогоднішній день в Криму, це сухопутний компонент, повітряний і морський, воно здатне застосовувати ядерні боєприпаси, тобто боєприпаси в ядерному оснащенні. Це є боєголовки до ракет, комплексу, ракетного комплексу «Калібр». Крім того, такі боєприпаси можуть застосовувати авіація. Як правило, засоби доставки ядерної зброї, вони зараз перебувають на території Криму. Це і на аеродромах авіація, і на військово-морській базі Севастополь, це бойові кораблі і підводні човни. Самі ядерні боєзаряди знаходяться на території Південного військового округу Російської Федерації. Вони можуть бути доставлені або на територію Криму у разі прийняття такого рішення для оснащення засобів доставки, або ці ядерні боєприпаси можуть бути поставлені на озброєння, наприклад, літаки, коли вони перекидаються на аеродроми в Південному військовому окрузі. Після цього ці засоби будуть готові до бойового застосування. Що стосується нанесення можливості ядерного удару, то не виключається, що у разі широкомасштабного збройного конфлікту можливе застосування ядерних боєприпасів, насамперед, щодо Чорноморських проток, щодо угруповання об'єднаних військово-морських сил НАТО, які базуються і можуть створити своє угруповання в західній частині Чорного моря, а також по іншим інфраструктурним об'єктам, наприклад, району протиракетної оборони, який на сьогоднішній день розгорнуться на території Румунії. Зараз іде активна підготовка до навчання «Кавказ-2016» і будемо відслідковувати, чи будуть відпрацьовуватися питання перекидання цих комплексів на територію Криму.
Мнение.
Как мы видим, пока даже украинская разведка не подтверждает наличие ядерного оружия на территории полуострова, но тем не менее в ведомстве уверяют, что появиться там оно может буквально за несколько дней, а то и часов. И даже в таком случае все равно было бы рано говорить, что вопрос снят с повестки дня. Дело не только в заявлении Лаврова, который говорит о праве Российской Федерации сделать это, и даже не в свидетельствах Мустафы Джемилева, который в интервью украинскому журналу «Фокус» не так уж давно, в декабре прошлого года, сказал, что в Крыму ядерное оружие, в Крым ядерное оружие уже завезли. На самом деле, вот меня лично, как, скажем так, журналиста, намного больше беспокоят такие вот речи депутатов Российской Госдумы. Они заставляют задуматься, что подобное случиться может в любой момент. Я, собственно, сама речь, прямая речь депутата Государственной Думы РФ от ЛДПР Максима Шингаркина.
Мнение.
Сегодня Крым является для нас форпостом, с которого мы можем демонстрировать ядерные силы сдерживания, требуя от Соединенных Штатов вывода своих наступательных ядерных вооружений с территории Турции. Это ключевой момент. Размещая ядерное оружие России в Крыму, мы полностью исполняем свои обязательства по договору о нераспространении.
Мнение.
Вот, собственно, ядерное оружие – это важный элемент сдержек и противовесов в мировой системе безопасности, а также, я бы сказал, еще важный аргумент для дипломатов и вообще в системе, я бы сказал, международных отношений. И размещение ядерного оружия, даже тактического, о котором говорили в украинской разведке, оно все равно угрожает, по моему мнению, балансу сил в регионе. И так говорят также некоторые эксперты. Чтобы выяснить, насколько я прав и правы эти эксперты, мы решили поговорить с украинским политологом-международником Николаем Белесковым. Сейчас он с нами на связи. Николай, вы слышите меня?
Так, доброго ранку.
Доброе утро, Николай. Подскажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, какова будет реакция Запада, если тактическое ядерное оружие, о стратегическом пока что речи не идет, например, мы сейчас говорим о ракетных комплексах «Искандер», к примеру, окажется на территории полуострова, и это станет, я бы сказал, подтвержденным фактом?
Ну, дивіться, тут треба відрізнять, тому що, от ви сказали про комплекс «Іскандер». На сьогоднішній день комплекси, які існують, це комплекс «Іскандер-М», вони мають радіус дії 500 кілометрів, тобто ті, які дозволені договорами по контролю над озброєнням. Якщо ми використаємо карту і, наприклад, подивимося, куди із Криму можуть ці комплекси «Іскандер» дістати, вони не представляють загрози навіть для Румунії. Вони, наприклад, представляють загрозу для України, але для Румунії, там, Болгарії, вже не кажучи про Туреччину, яка є членами НАТО ці держави, вони не представляють загрози. Інша справа, що є підозри, що ці комплекси «Іскандер-М», вони можуть мати дальність більшу, ніж 500 кілометрів. Або, наприклад, існує комплекс «Іскандер-К», крилата ракета, скрилата ракета П-500, яка може мати дальність близько 2000 кілометрів. Це вже насправді буде загроза. Інша справа із авіаційною складовою, з так званими літаками Ту-22М3, які мають дальність, радіус дії 2400 кілометрів. Ну ось пан Скибицький говорив про можливу загрозу для об'єктів ПРО, Я б з ним не погодився. Чому? Тут є певний нюанс. На озброєнні літака Ту-22М3 можуть бути дві ракети, які можуть мати, окрім конвенційного боєзаряду, і ядерний. Це одна це ракета Х-22, але це ракета протикорабельна. І вона нас не цікавить. Тобто вона більш, наприклад, представляє загрозу для авіаносних ударних з'єднань американців в Середземному морі.
Ну, понятно, в Чорному морі їх просто не може бути.
Так, так. А інша ракета – це Х-15. Але в чому тут проблема? Ця сама ракета має радіус дії всього-навсього 280 кілометрів. І для того, щоб вразити ціль у місті Девеселу, де знаходиться цей об'єкт протиракетної оборони, літаку Ту-22М3 прийдеться заходити в повітряний простір. Тому що цей літак і ця ракета не володіє так званим потенціалом stand-off. Це американський термін, але що він означає? Це коли стратегічний ракетоносець може відстрілятися ракетами, не заходячи в повітряний простір. Угу. І от ця ракета Х-15, вона не дозволяє це зробити. Тобто, фактично, вони не зможуть нанести удар по об'єктам ПРО НАТО і Сполучених Штатів ДВСЛу без того, щоб не зайти в повітряний простір. Інша справа, коли з'явиться, наприклад, ракета Х-32, яку зараз розробляють, але вона має конвенційну боєголовку. Тобто тут не все так однозначно. І коли вже, наприклад, мова йде про літак Ту-22М3, це вже не тактичне озброєння. Це вже разом з його радіусом дії ракетами, відповідно, це вже все-таки...
стратегічні бомбардировки.
Так, це вже середня дальність, це вже не тактичне озброєння, це вже він представляє загрозу для театрів воєнних дій. Тобто це вже зовсім інший масштаб насправді і інший масштаб загрози.
Ніколай, от якщо підтримати це, тому що многим нашим слухателям все-таки вони не настільки хорошо розбираються в вооруженні, і от це тактичне, або навіть вже містами оружие средней дальности, оно может заставить западные страны сделать Крым мишенью для своих ядерных ракет?
Дивіться, яка була ситуація. Два рази американські законодавці в 2014-2015 роках в своїх листах до Білого Дому звертали увагу президента США, що відбувається не просто мілітаризація Криму, нарощення звичайних озброєнь, але і можлива поява як носіїв ядерної зброї, так і, власне, боєголовок до них, тому що правильно тут треба відрізняти. Але Білий Дім не прийняв жодних кроків, в плані якому, наприклад, пропонували розміщувати ту тактичну ядерну зброю, яку має Сполучені Штати в Європі. Це близько 160-200 бомб вільного падіння Б-61, які складовані в 5 країнах-членах НАТО, в тому числі в Туреччині. На базі Інджерлик знаходиться близько 50 таких бомб. Але Білий Дім не прийняв такого рішення їх складувати ближче, наприклад, в країнах Центрально-Східної Європи, в тій самій Румунії. Але Варшавський саміт показав, що зміну в ядерній стратегії Альянсу, і фактично це ядерна стратегія США, щодо регіону немає. Але от насправді є певний нюанс, це не означає, що, наприклад, стратегічні носії не будуть перенацілені. Тому що, хоча загрози немає для Сполучених Штатів Америки, але, як ми знаємо, НАТО знаходиться під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. І якщо буде все більше створюватись загроза, наприклад, для союзників по НАТО, то для того, щоб її гіпотетично протидіяти, можливе перенацілення певної частини арсеналу США на Крим, тобто стратегічними носіями з ядерним озброєнням. Тобто це ракет на підводних човнах, міжконтинентальних балістичних ракет, тому що чим більше загроза зростатиме, це означатиме необхідність відповідати, тобто мати засоби протидії. А оскільки доктрина передбачає те, що всі європейські союзники знаходяться під ядерною стратегічною парасолькою США, то це означає, що тільки такий варіант можливий. Але достеменно ми не можемо про це говорити, тому що ці плани засекречені. Те, на які об'єкти націлені безпосередньо стратегічні ядерні сили США, і тому 100% говорити не можна. Але чим більше мілітаризуватиметься Крим і чим зростатиме кількість як платформ, які могтимуть запускати, і так або будуть з'являтися новини про можливість складування саме ядерної зброї вже в Криму, то вірогідність такого перенацілення зростатиме, на жаль. Тобто жителі Криму повинні це розуміти.
Що ж, Ніколай, спасибо вам за ваші відповіді. Напомню, з нами на зв'язі був український політолог і спеціаліст по міжнародним отношениям Ніколай Білісков. Буквально через секунду ми продовжимо наш розговор з російським воєнним обозревателем Павлом Фільгінгауером. Он з нами на зв'язі. А я напомню, що якщо ви щось упустили, то читайте і слухайте Крим Реалії на нашому сайті, заглядывайте наш Facebook, ВКонтакте и Одноклассники. Также пишите нам в Твиттере, а мы продолжим через 10 секунд.
Радіо Крим Реалії. Ми в ефірі кожен день в 8:35 і 18:30 по київському времени. Слухайте нас на середніх волнах на частоті 549 кГц.
Итак, мы сейчас поговорили о возможной реакции Запада и о том вообще, насколько вероятно размещение, и насколько велика вероятная опасность от тактического ядерного оружия в Крыму. Но мы говорили об этом с украинским политологом, теперь мы должны послушать точку зрения российского специалиста. Вот, собственно, готовы ли в Кремле на рискованный с точки зрения обострения ситуации шаг, разместив на полуострове ядерное оружие, и насколько оно может быть опасно для стран Запада и Украины? Об этом мы решили спросить российского военного эксперта Павла Фельгенгауэра. Павел, вы слышите меня?
Да, слышу.
Доброе утро, Павел. Спасибо, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, вот насколько, по вашему мнению, реально разместить оружие в Крыму? То есть, я так понимаю, что с тактическим ядерным оружием там особо проблем нету. Так ли это? Вот если, ну, если такое желание будет, условно говоря.
Ну, его, наверное, лучше называть не стратегическим, поскольку...
Ну, именно так, мы тактические, да.
Все-таки, скорее, оперативно-тактические системы доставки. Но система доставки есть. Еще ведь главное — это флот черноморский. Это, у него у различных классов кораблей есть возможность наносить удары тактическими, вернее, не стратегическим ядерным оружием. И, соответственно, значит, если раз носители есть, значит, должны быть и объекты С. Они там, наверное, и были в советское время. Теперь их восстановили, наверное, надо полагать. Россия, в принципе, не отрицает такую возможность и заявляет, что на своей территории имеет право размещать ядерное оружие, где захочет.
А по вашему мнению, есть ли смысл вот с военной точки зрения это делать, по той простой причине, что эскалация внешнеполитическая от факта размещения ядерного оружия может быть значительна, а в принципе вот близлежащие территории, они не так уж далеко от того Крыма находятся, и тактически это мало что поменяет. По вашему мнению, это так или все же...
Нет, ну если есть носители, ну есть корабли с крылатыми ракетами, калибр, есть подводные лодки, но они, правда, подводные лодки будут в основном базироваться не в Крыму, а база была построена все-таки на Таманском полуострове. Но надводные корабли точно есть. Есть корабли, есть носители. Ну, там, да, еще кроме того, в принципе, должны появиться, или уже, может, появились, но пока точно сказать нельзя. Искандеры разного типа, да, вот эти самые бомбардировщики Ту-22М3, но там тоже они непонятно, находятся ли они там. Они, точно есть временное развертывание, но непонятно, есть ли развертывание постоянное. И, так что, а если есть постоянное, то точно должны недалеко от базы находиться объекты для хранения ядерных боеголовок различного типа. Угу. Для того, чтобы их пристегнуть в случае к носителю, в случае необходимости. То есть это как бы никто в общем в Москве и не отрицает. Говорит, что это вот наше суверенное право, мы вот это типа будем делать.
То есть, если резюмировать, это еще не доказанный факт, но, в принципе, можем относиться к этому почти что как к 95% вероятности, что оружие там уже имеет, находится.
Я думаю, что оно там точно есть.
И скажите, пожалуйста, вот если это вдруг станет все-таки неким достоянием вот общественной реальности, то есть когда об этом скажут открыто и подтвердят эту информацию, это может стать спусковым крючком для какого-то, для эскалации конфликта?
Ну, вообще, мы никогда не говорим, как так же, кстати, в большинстве случаев американцы, о том, где находятся или не находятся ядерные вооружения, есть ли они на борту кораблей или нет. В принципе, есть политика не отрицать и не подтверждать. Угу. Ну, скажем, вот есть ли ядерное оружие в Калининградской области? Опять же, в общем, понятно, что из общих соображений, военных соображений, что точность есть. Но официально это не подтверждают. Тут как для России сейчас и формально, и по сути для военного начальства нету разницы между Крымом и Калининградом.
Понял. Что ж, Павел, спасибо вам огромное, что связались с нами. Это был российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр с нами на связи. А мы, вот у нас быстро уходит время, с нами также на связи сейчас Татьяна Тимочка, глава Всеукраинской экологической лиги. И вопрос очень простой. Татьяна, подскажите, пожалуйста, насколько велика опасность от ядерного оружия на полуострове? Это угрожает окружающей среде полуострова? Или, в принципе, практика показывает, что ядерное оружие не так уж и вредно для окружающей среды?
Зовсім недавно весь світ відзначав чергову страшну трагічну річницю бомбардування Хіросіми і Нагасакі ядерною зброєю. Такі ж вибухи і випробування ядерної зброї знала Росія. Звичайно, це завжди приховувалося за радянських часів. Атомна станція в Чорнобилі вибухнула, і ми маємо наслідки мирного атому. Та ж сама Японія Фукусіму, тобто все, що пов'язано з ядерною зброєю або з ядерними технологіями, вони несуть потенційну загрозу. Саме тому в усьому світі розгорнувся цілий рух, і він давно вже існує, проти розміщення ядерної зброї. Тим більше на Кримському півострові. Тому що, перше, це суверенна територія України, а не Росії, як тут вище було сказано, і це незаконне розміщення. А по-друге, це несе загрозу для довкілля, життя і здоров'я людей. Бо будь-яка найменша аварія призведе до того, що ця територія унікальна за своїми природними якостями, буде втрачена назавжди.
Тетяна, я жутко извиняюсь, ми просто вынуждены прерваться, потому что время уходит. С нами была на связи глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочка. Вы слушали радио Крым Реалии. С вами был Александр Голубов. Услышимся уже совсем скоро.